Du lytter til P1.
Store, fede bøffer steger på grillen, og fedtet fra dem drypper ned på kullene. En mand med cowboyhat og tyk sydstatsdialekt, han tænder lunden på en raket med en cibolighter. Om lidt, der lyser himlen op i rød, hvid og blå. I dag er det den 4. juli, eller 4th of July. Dagen, hvor amerikanerne fejrer deres uafhængighed fra Storbritannien i 1776. Men det er ikke kun på den anden side af Atlanten, at USA bliver fejret. Dagen bliver markeret ved den årlige Rebelfest i Rebel Bakker, men det er ikke det eneste, der sker. For i dag holder Mindehøjen i Søndermarken i København åben. Ja, det gør den faktisk kun den 4. juli. For nogle år siden, der besøgte vi Mindehøjen, det kan du høre mere om 25 minutter. Og så skal vi forbi forbilleder. Ikke et hvilket som helst forbillede. Nej, vi skal se nærmere på professor i formel filosofi Vincent Hendricks forbillede. Og det er hverken Joachim von And eller Van Gogh. Men jeg kan give dig to ledetråde. Musik og film. Og selvom det er lidt strengt, så får du ikke mere at vide for nu. Hvis du er nysgerrig på, hvem det er, så må du lytte med om en halv times tid. Her i studiet står jeg. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Mens folk strømmer hen til Roskilde Festivals store græsplæne og scenetelt i de her dage, så kigger vi tilbage på en stort promoveret luksusfestival i Karibien. En festival ved navn Fire Festival. En fest, der i 2017 endte som noget af en fiasko, men som er blevet annonceret igen. Det vender tilbage nu til december. Det har vi tidligere fortalt om i programmet. Her er Karen Sikker og Jesper Dein.
Arrangørerne havde hyret 400 Instagram-kendte modeller og det, der hedder social media celebrities, altså de kendte på sociale medier, til at tale festivalen op som sådan en rigmandsfestival, altså vild luksus. Fire Festival hedder den, og den lovede gæsterne femstjernet logi på jagt rundt omkring i luksustelte, transport i privatejet fly og gourmetmad til at stille sulten og ja, luksus på alle parametre. I stedet blev gæsterne mødt af tomme, kuppelformede campingtelte, der var placeret langt væk fra festivalpladsen. Der var ikke nogen lys, der var ingen de der skabe, der skulle beskytte. Ejendelene var uden lås, de var for små, sengenes madrasser lå spredt udenfor på sådan en grusbelagt plads, og maden var reduceret til sådan et par toastskivebrød med to skiver fugtige sveden emmentaler.
Det blev kaldt svindel og falsk markedsføring i 2017, da hundredvis af gæster strandede på den karibiske ø i nærmest paniklignende tilstande med vandmangel og noget at kæres. Det gik faktisk så vildt for sig, at der blev produceret ikke bare én, men to dokumentarer om begivenhederne. Fire Fraud på Hulu, streamingtjenesten Hulu, og Fire The Greatest Party That Never Happened på Netflix.
All these models, like, in the Bahamas.
The most insane festival the world has ever seen.
Island getaway turned disaster.
It became very barbaric.
Right now, you are the fucking laughingstock of everything.
Just wait until you see what you're getting yourselves into.
American rapper Ja Rule is in the Bahamas with his business partner.
Billy McFarlane
is an amazing entrepreneur.
He can convince anyone of pretty much anything.
They just bought an island.
Pablo Escobar's island. Oh my gosh.
Ding! We're gonna throw a festival, yeah.
Within 48 hours,
they sold out. These guys are either completely full of shit, or they're the smartest guys in the room.
Festivalens arrangør, Billy McFarlane, blev efterfølgende dømt skyldig i bedrageri og fik en dom på 6 års fængsel. Men i efteråret annoncerede han på TikTok, at Fire Festival vender tilbage i december 2024.
What's up guys? This is a big day. Because as of right now, Fire Festival 2 tickets are officially on sale. It has been the absolute wildest journey to get here, and it really all started during the 7th month stint in solitary confinement. I wrote out this 50-page plan of how it would take this overall interest and demand in Fire, and how it would take my ability to bring people from around the world together to make the impossible happen. Guys, this is your chance to get in. This is everything I've been working towards. Let's fucking go.
Det store spørgsmål er så, hvordan kommer det til at gå? I august sidste år, der talte vi med Mads Morthorst, som er lektor ved CBS, og som forsker i identitet og branding. Og vi spurgte Mads, hvordan krisen i 2017 nok vil efterlade Fyre Festivals brand.
Ja, altså det er jo et brand, der er, om jeg så at sige, fuldstændig i ruiner. Der er ild i det, men ikke på den gode måde, om jeg så må sige. Så det er også et, der er meget svært at komme tilbage fra, fordi at der var jo ligesom, der var kun den her ene festival. Det var ikke sådan, at de havde en lang historie, hvor det var, hvor de havde bevist gennem en lang årrække, at de kunne lave alle de her ting. Altså, hvis vi nu skal sige sådan noget som Roskilde Festival, det kan godt være, at de kan have et svipsår en gang. Ikke at de har haft det, men det kan jo godt være, at de får det. Men der vil de have en helt anden mulighed for at komme igen, fordi de har en lang tradition for at opbygge fællesskab og identitet omkring deres brand. Det har den her festival ikke. Så det undrer mig personligt meget, at der er 100, der allerede har købt billetter til den her.
Og altså en del af festivalens branding tilbage i 2017, den bestod af en promovideo med modeller, der slangede sig i sandet og hoppede i vandet for store lystjaks. Og det viste sig at være virkelig effektivt. Men hvordan kan det være, en video med nogle modeller får folk til at smide tusindvis af kroner efter en festivalbillet?
Jamen, jeg tror, det var noget af det, som jeg også sagde i et af de korte tilbageslag, jeg havde fra dengang. Det var også fordi, der var en kæmpe stor gruppe influencers fra Instagram og andre steder, som havde været med til at anbefale denne her festival. Og det, som alle de her folk, de gør, det er jo, at de ligesom er gatekeeper for, om noget er godt eller skidt, og om man kan bruge det til ens egne identitetsprojekter. Så det var i lige så høj grad dem, tror jeg, der gav dem legitimitet i forhold til de her ting. Og så tror jeg så også, at en anden grund til, at jeg faktisk også tror, at de var svært ved at komme igen, det var i 2017, der levede vi stadig måske lidt på døningerne af den glade globaliseringsperiode, hvor at alle de her ting, man skulle bruge, det var bare rigdom, og det var de ting, man skulle efterstræbe og bruge det som ressource. Det tror jeg ikke holder længere i dag eller.
Nej, billetterne til Fyre Festival, de lå jo netop mellem 808.000 dollar, altså omkring 55.000 kroner for de dyreste. Hvad var det for en slags brand, som Fyre Festival gerne ville opbygge?
Jeg tror, de ville jo gerne opbygge der, hvor de kunne sige, at vi sælger en festival her for dem, der kan bruge det som ressource til at ligesom eksponere sådan en mini-jubi-identitet med, at det er os, der er de rige, der er de smukke, der kan bruge de her ting. Så man kan sige, at det, de solgte her, det var en festival, hvor de ville give folk nogle identitetsressourcer til at sige, at vi tilhører det her segment af de rige og de smukke og de unge.
Ja, og Fyre Festival, det var så på en eller anden måde en festival, der aldrig blev afholdt. Kan man komme tilbage efter sådan en fiasko?
Jeg har svært ved at se det. Altså, jeg er personligt meget, meget svært ved at se det. Man kan jo blive overrasket, fordi at de ligesom ikke har nogen track record at hænge op på. De blev afsløret som svindlere, og udover altså de der 6-årige fængsel, de har jo også en kæmpe stor gæld, jeg kan ikke huske, jeg tror nok, det var små 100 millioner eller 26 millioner dollars eller sådan noget der, jeg kan ikke huske, det var i hvert fald et kæmpe stort beløb, som de skulle tilbagebetale efter de ting der, så det kan jo være, at det er det, som de prøver på at rette op på nu her med den her nye festival.
Mm. Altså en anden, der har været i fængsel, det er jo Donald Trump, og hans tilhængere, de forsvinder jo ikke. Hvad er forskellen på den to type tilhængere eller kunder?
Ja, man kan sige, nu har han jo ikke været fængslet endnu. Det kan være, han bliver...
Stort set, ja.
men der er en meget stor forskel, fordi Donald Trump, jeg tror, at nogle gange noget... Den fejl, vi tit gør med Donald Trump, det er, at vi ser ham som en politiker, og så prøver på at tænke på ham som en politiker. Hvis vi i stedet for prøver på at tænke på ham, som han er faktisk en, der agerer som brain på det her marked for identitet...
Yes.
Så er han en helt anden type. Fordi så lige pludselig, så kan vi se Donald Trump, at han giver noget til alle hans tilhængere. De tilhængere, som vi også nogle gange tænker, de er da mærkelige, fordi at de har jo ikke noget politisk program. Men de er egentlig heller ikke interesseret i politik. De er interesseret i svar på, hvem er jeg, og hvor hører jeg til? Og det giver Donald Trump. Og det, der jo næsten er paradokset, det er, at hvis han bliver fængslet, så vil det kun styrke det brain, som han har her. Fordi han så kan sige, jamen jeg er netop ikke politiker. Så alle de ting, vi vil tænke på i forhold til en politisk sammenhæng, der kan være en bagdel, de kan være en styrke i forhold til identitetsmarkedet. Mm. Og det er en af de styrker, som han har i dag. Så det vil være en af min poster, at være en af hovedgrundene til Trumps succes. det er, at han har fundet ud af, jamen jeg er slet ikke i markedet for politik i virkeligheden. Jeg er i markedet for identitet, og det er super god til.
Mads, hvis du nu vi mødte ind på kontoret der hos Billy McFarland, som jeg synes alle skal gå ind og prøve at finde den her video, jeg gætter også på, at du har set den. Han tror på det her, ikke? Altså han ser jo fuldstændig overbevist ud om, at nu bliver Fyre Festival en succes igen. Hvad vil du råde ham til som rebranding? Hvordan skulle det se ud?
Jeg tror, jeg vil råde ham til at finde noget andet at lave. Men hvis jeg endelig skulle komme med nogle råd, så vil jeg sige, du skal ikke gå tilbage til den vogn der. Du skal prøve på at lave en fuldstændig rebranding af de her ting, at du skal kalde det noget andet, og så skal du prøve på at opstå under et nyt navn, hvor du ligesom sletter dine spor. Fordi man kan jo sige, at tit så siger vi det der, jamen, dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Men det kommer an på, hvem der er modtagerne af den omtale. Altså, dårlig omtale for Donald Trump, det er god omtale i forhold til hans tilhængere. Ligesom da Simon Spies han sagde det i forgangne tider der, så var det jo fordi, at det styrkede hans brand som værende ham, der kunne tillade sig at gøre hvad som helst, og det ville folk gerne spejle sig i. Men ham her, han har jo ingenting, som folk vil spejle sig i. Så derfor kan han ikke bruge hans gamle, om jeg så må sige, brand i forhold til noget. Det har jeg i hvert fald svært. Jeg har meget svært ved at se, men igen, der er sket mange mærkelige ting i branding-historien.
Lige præcis, og jeg sad og tænkte, da jeg så videoen af ham i går, at der er totalt særmangel på ydmyghed og skam i ham. Han er fuldstændig ligeglad. Han kører bare afsted. Fuld fart på.
Sådan lød det, da vi talte med Mads Mauthorst om den meget omdiskuterede Fyre Festival fra 2017, som nu er blevet relanceret. Mads Mauthorst, han er lektor ved CBS og forsker i identitet og branding. Og mens festivaler i Danmark typisk foregår på græs eller ved havet, så er der kræfter på vej i USA, som måske, måske ikke kommer til at forandre livemusikken. For i Las Vegas, USA, der ligger The Sphere. En gigantisk kuppel med en højde på 111 meter og 157 meter i bredden. Det er verdens største sværiske konstruktion, beklædt med mere end 1 million LED-lys. Tilsammen må det nok siges at give en koncertoplevelse ud over det sædvanlige. I efteråret fik bandet U2 æren af at indvie det her koncertsted med en udsolgt koncert. Koncertstedet har kostet lige omkring 16 milliarder kroner at opføre, og der kan være hele 18.000 mennesker i publikum. Lene Vive Christiansen er program- og udviklingschef på spillestedet Vega i København. Og så er hun ret begejstret for ideen om sådan en kuppel som spillested.
Jamen altså, jeg tror slet ikke, man er klar på at sætte ord på, når man kommer ud af den der kuppel. Det ser fuldstændig fantastisk ud.
Ja, du er nærmest juleløs i øjnene.
Jamen, jeg klamrer fuldstændig med det samme. Jeg er enormt begejstret.
Det er nogle ret vilde tal. Altså, det er 157.000 højtalere, gigantiske 360-grader LED-skærme. Altså, kan man sige noget om, hvad betyder det? Altså, hvad betyder det i forhold til et dansk spillested?
Altså en omvæltning af hele oplevelsen, vil jeg sige, men altså mindre kan også gøre det. Det, der er interessant i det her, er faktisk, at det, vi kigger ind i, er, altså det er jo sådan et todelt, det er jo både sådan en visuel vanvittig oplevelse, fordi det er 360 grader, det er hele vejen rundt, det er en gigantisk LED-skærm, så der foregår jo alle mulige, der er jo alle mulige muligheder nu, men man kan med den del. Så er der lyden, som jeg nok er sådan allermest optaget af, fordi det, som man også kan i det her, er at lave en på dansk vil man måske sige en omsluttende lyd, men jeg synes faktisk, det er sjovere at bruge det samme ord og kalde det en immersiv lyd. Det er sådan set det betyder, at man går ind i et værk og er omsluttet af det.
I stedet for den der fornemmelse af, at der står en hel masse mennesker og kigger i én retning op mod scenen.
Ja, så det I skal forestille jer er faktisk også, at det man er vant til, det er at høre lyd i stereo i to højtalere. Og det vi er ved at kigge ind i nu, som jeg også kan fortælle meget mere om, det handler om, at vi begynder at kunne opleve lyd som en sådan en tredimensionel oplevelse.
Faktisk, det er ligesom, når man sidder inde i en IMAX-biograf, og så pludselig så hører man, at der er en, der bliver slået ihjel om bagved en.
Lige præcis. Ja.
Og du sagde det på den forskrækkede måde, som man sikkert også skal opleve det. Ja. Det er firmaet MSG Entertainment, der har skabt den her The Sphere i Las Vegas, og de specialiserer sig i live-underholdning og står blandt andet også bag Madison Square Garden i New York. Hvad er dit bud på, Lene, hvorfor man har valgt at opføre sådan et gigantisk spillested nu, netop nu og her i Las Vegas?
Jamen, jeg tror, der er forskellige årsager, og så har man også fundet en gigantisk sum penge. Mm. Men det, det handler om, er for det første, at teknologien er mulig. Altså, man kan faktisk rigtig mange ting med de her LED-skærme, som næsten så kan sættes op på den her måde. Men det er også et tegn på, at vi i længere tid har været inde i sådan en, kan man kalde det lidt eventliggørelse af tingene, at det skal udvikles, og man kan gøre mange flere ting rundt omkring en bare at se et traditionelt show. Og så vil jeg lige sige, det er ikke fordi, jeg tænker, at den del er død på nogen måder, men jeg synes, det giver mange muligheder at kigge ind i, hvad nogle af de her nye teknologier kan gøre.
Ja, hvad kan artister bruge det til at spille sådan en kuppel? Altså, hvordan kan man tænke sin koncert på en ny måde i et nyt format?
Jamen, jeg synes på en eller anden måde, at man kan både som artist bruge det til at forny måden at performe på, men også at skabe en masse nye spændende kollaborationer og samarbejder. Hvis man skal få noget visuelt op at køre i en gigantisk kuppel, så skal man jo arbejde sammen med de vildeste, sejeste kunstnere, der kan finde ud af ligesom at skabe noget der. Der er også nu sad jeg nørdet i det går aftes, der er jo også noget med at lege med et narrativ på en helt anden måde, som kan gå ind og blive speciel.
Altså fordi man også har den visuelle side hele vejen rundt?
Ja. Ja. Altså nu kan lytterne jo ikke se mig, men jeg er 61, og jeg har levet af at arbejde med livemusik i 15, næsten 20 år, og jeg elsker det stadigvæk, men det er jo ikke, fordi jeg kan se alting, og her er der bare et kæmpe lag ekstra. Så jeg tror, I skal forestille jer lidt, at når man arbejder med sådan nogle ting som det her, så er det ligesom en ekstra palette, eller en ekstra farve, eller en ekstra instrument, som man ligesom kan putte på i hele oplevelsen.
Og den her udvikling med den her sådan, altså nye sådan teknologiske landvinding i forhold til koncerter, hvor man ser det ellers henne i forhold til livemusik?
Jamen, altså, den her, lige præcis den lydmæssige teknologi, den er meget ny, og det er sådan ret nyt, at der er flere og flere, der begynder at arbejde på det. Vi har faktisk på Vega etableret det i vores mindste sal på Idealbar, så vi har også immersiv lyd nu, altså en sonisk oplevelse med 19 højtalere hele vejen rundt. Og det vi så også gør, er at på en eller anden måde tilbyde det til nye bands, til mindre grupper og konstellationer, så de har en mulighed for at få den samme oplevelse med at arbejde med det her, eksperimentere med det. Det vi også gør, det er at uddanne vores lydteknikere, så man kan gribe det. Så i princippet, så skal man kunne komme ind fra gaden og vil være med til at spille i den her immersive lyd. Og så hjælper vi på vej, så man kan få lov at lege med det.
Hvad for en slags musiker vil en ny koncertform på den her måde typisk være mest fordelagtig for?
Jamen, jeg ved ikke engang, om der er begrænsninger, men det er jo klart, man skal jo på en eller anden måde ligesom kunne se det at arbejde med sit liveudtryk i mange forskellige konstellationer. Når man gør det her, det er som publikum også muligt at være på en eller anden måde meget mere en del af det. Så det bliver også meget mere sådan en tæt forbindelse mellem publikum og musikere, fordi man som publikum kan bevæge sig rundt, og man kan ligesom få nogle forskellige oplevelser. Så det er ikke kun surround sound, det er også det med, at man rent faktisk har panoreret ud. Så arbejder vi jo også rigtig meget med hele publikums oplevelsen. Så sådan noget som det her kan jo også forlænge og udvide og skabe en helt andre, skabe gang i nogle andre sanser. Vi arbejder med også sådan vi har etableret et helt laboratorie, hvor vi leger både med den visuelle og den lydmæssige side, så man på en eller anden måde kan forlænge oplevelsen.
Og Lene, når vi nu taler om det her, og at man kan gå til koncert på den her måde, hvor man får smækket noget visuelt og noget lyd hele vejen rundt om sig op i hovedet på én gang, det må være sanseligt ret overvældende. Men ja. Så tænker jeg på, de sidste mange måneder har vi talt om sådan noget med, at publikum opfører sig på nye, typisk lidt dårligere måder, end de har gjort før i tiden, både når de går til koncert og går i teatret. Kan det her også have noget at sige for det, at publikum bliver nudget lidt til faktisk at have fuld fokus på, hvad der sker, når de har købt en eller anden live-oplevelse og går ind for at opleve det, i stedet for at for eksempel falde ned i sin telefon?
Ja, det tror jeg da bestemt. Og det kan man, altså, det kan man jo håbe på, men det tror jeg da bestemt. Men også fordi, der bliver arbejdet meget mere med, hvordan publikums oplevelser af det her er. Så det er ikke kun artisten, der skal ud med et udtryk, men også at man tænker over, hvordan publikums oplevelser er det. Altså nu har jeg faktisk også bladret mig lidt og taget min ABBA Voyage t-shirt på, fordi jeg faktisk har været inde og se hologram ABBA-showet. Og det er det vildeste, jeg nogensinde har set. Og vi var inde, mig og mine tre kolleger, i Vegas Booking programafdeling, og vi var lidt skeptiske alle fire, da vi sad der, fordi hvad nu det for noget, og de er der jo ikke. Og det endte med, at vi alle sammen stod med armene op over hovedet. Altså, det var den vildeste deltagelsesarbejde, som man også sad med der. Og så der er rigtig meget i det der.
Og det her ABBA Voyage Show, det var jo netop det her sådan et show, hvor ABBA jo ikke selv deltager, men hvor det er altså kloner,
det er hologrammer, ja,
der spiller, og så bliver faktisk bliver bygget sådan et helt koncertsal eller koncertvenue,
ja, til hologrammet, ja,
som man lidt forventer. Det startede i London, og der er snak om allerede nu, og måske kommer det til, og hvad hedder det, turnere verden rundt. Hvad fortæller den her om udviklingen, om vores forventninger som publikum til koncerter?
Det synes jeg nemlig er vigtigt også at have på, fordi nogle af de her ting, ABBA Voyage, The Sphere og U2, der er der i 3 måneder, altså det er jo altså de højprofilerede navne, der har mulighed og råd og produktionsmæssigt i forhold til at kunne gøre sådan noget. Men jeg synes også, det tegner ind i, at de muligheder sagtens kan drive ned til resten af branchen, og det er jo også noget, vi arbejder rigtig meget på i Vega, at det på en eller anden måde er en lidt... Vi prøver i hvert fald at skabe lidt en demokratiserende effekt ved, at man som nyt talent også kan få lov at mærke og prøve nogle af de her ting af. Fordi det er teknologien, der er spændende, men det er jo den kreative udvikling, der ligger på artister, at de selv skal være med til at skabe oplevelsen.
Man kan vel også sige, at med de her sådan store sceneshow, alt det her teknologi og sådan noget, kunne der ikke også være en far for, at det udvander musikken?
Jamen det er jo en opgave, som vi som branche og som artister skal kigge i. Men lige som jeg ser det lige nu, er det et add-on. Altså helt klart. Men det er jo et krav, at man holder ved det vigtige. Jeg kan lige vise jer, hvad jeg har taget med her. Altså, nu,
et print.
Nu har jeg taget et print her. Og det, jeg vil sige til lytterne, er, at der er 2 billeder. Det ene billede, det er en live-optagelse eller en live-koncert, jeg var til sidste år, hvor der står en artist, der spiller live. Men alle os i publikum, vi har faktisk VR-briller på.
Og det er i Vega i København?
Det er i Vega i København. Og det, vi oplever inde i VR-brillerne, er et kæmpestort visuelt univers, som ham her artisten har skabt. Han hedder Roman Rapak, og han har et firma, der hedder Wristband. Så har han også lavet sådan nogle metalag, fordi vi, lige pludselig kunne vi se hinanden, mens vi havde briller på. Og lige pludselig kunne vi se hinanden i sådan et quirky, mærkeligt AR-univers. Så det er jo en leg med en hel masse nye teknologier. Om det er den vej, vi skal gå med alting, altså... På ingen måde, men det er jo sjovt at undersøge, hvad mulighederne er. Mm. Og billede nummer 2, kan jeg sige til lytterne, det er, hvad jeg elsker allermest i hele verden. Et tæt proppet Vega, hvor alle har armene op over hovedet og ser deres yndlingsartist. De der goosebumps, når house lights de ligesom bliver slukket, det er det bedste i verden. Mm. Og det kommer ikke til at gå væk. Bare fordi faktisk, vi udvikler alt det her.
Mit næste spørgsmål, Line, det er godt, du siger det der, fordi det, er jo, det kan jo godt være, der er nogen, der sidder og virkelig og tænker, at de holder så meget af den der lidt mere, sådan, jeg har lyst til at sige, analog måde at gå til koncert på nærmest, hvor man bare får den klassiske oplevelse, man forventer. Kommer den her immersive lydmåde at lave koncerter på, kommer den til at overtage, tror du, for den gammeldags koncert?
Ja, det kunne jeg faktisk godt forvente, at det gør, men det er ikke noget, jeg ville være bange for. Fordi altså, i virkeligheden tror jeg måske, man tænkte det samme, når man gik fra mono til stereo, men det var jo bare dejligt nok, at vi fik det bredt lidt ud. Så jeg tror, det handler om artisten selv, og hvor meget man gør ud af det, og faktisk også, hvor meget man gør ud af det, som jeg synes er essensen ved live-koncerter, at man ikke måske er alt for forprogrammeret om, hvad der skal ske, men at man gør plads til... distortion til nogle råb og til at improvisere lidt, eller i hvert fald sådan være i det på en måde. Det synes jeg er sindssygt vigtigt.
Det sagde Lene Vive Christiansen, program- og udviklingschef på spillestedet Vega i København. Det gjorde hun, da vi talte med hende tilbage i efteråret, hvor rockbandet U2 altså indviede den store koncertkuppel i Las Vegas. I'm that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you. Stand up straight, carry your own weight. Der er museer og mindesteder, der er åbne hver eneste dag, året rundt og også juleaften. Og så er der ganske særlige steder, der kun er åbent en dag om året. Sådan et sted er Mindehøjen i den park, der hedder Søndermarken i København. Den er kun åben den 4. juli. Mindehøjen er skabt af billedhuggeren Anders Bundgaard, som blandt andet har lavet Gefion Springvandet. Og hvad er den så et minde over? Ja, over alle de danskere, flere end 300.000 mennesker, der udvandrede til USA i slutningen af 1800-tallet. Mindehøjen den åbnede i 1925 og blev det første år besøgt af 90.000 mennesker. I vore dage er den, som jeg sagde indledningsvis, altså kun åben en dag om året. Den 4. juli selvfølgelig. På den amerikanske uafhængighedsdag. Den dag, hvor danske amerikanere også fester i Rebild Bakker. Det er et utroligt fint sted, hvor der er mørkt og fugtigt som i en oldtidshøj, en jættestue. Der er tændt lys rundt langs væggene og en fin lysstribe ned for kuplen. En skulptur af Mor Danmark i midten og reliefer med skildringer af livet som udvandrer. Det var de dansk-amerikanske udvandrere selv, der ønskede et mindesmærke i Danmark. De satte indsamlingen i gang, og for bare $1 kunne man være med. Der blev indsamlet $12,000, og mindesmærket blev bygget. For nogle år siden, der besøgte Thomas Vestergaard her fra programmet Mindehøjen.
Okay, nu er jeg kommet her i hvert fald til indgangen ved Søndermarken. Og det første handler jo i virkeligheden om at finde Mindehøjen herinde i parken. Jeg skal lige se, jeg synes, der er et kort herovre, jeg lige kan se det for. Løberuter og bevægelsesruter. Nej, der er ikke noget på det kort. Hej. Den der Mindehøj. Har du gået forbi den for nylig? Mindehøjen? Det siger der ikke noget. Okay, det er helt i orden. Tak. Jeg ved du, hvor den er henne? Det er fordi, jeg prøver at kigge på kortet, der er ikke noget der. Jeg tænker, jeg må gå ud og... Det kan være, vi ses deroppe. Hej. Kommer du tit her i parken?
Ja, jeg bor lige ved
siden. Den der Mindehøj for de danske udvandrere. Ved du, hvor den ligger henne herinde?
Ja, den ligger den vej af.
Den vej op?
Det er nok nemmere at tage den vej op.
Okay, jeg går over.
Ja, til højre.
På højre side?
Ja.
Tak for det. Hej. Nå, det var da forkert. Måske kan jeg da nærmest se den her fra, hvor jeg står. Hej. Det er fra radioen.
Okay.
Er det dig, der har du åbnet allerede?
Vi har åbnet allerede, simpelthen, ja.
Hvad tid åbnede I?
Vi åbnede i dag cirka klokken 20 over 10. Selvom nok er med, at først har været meningen, at det skulle være åbnet klokken 11.
Men der er åbent. Har der været nogen herinde?
Der har været en 10-12 stykker igennem indtil videre.
Nå, men det ligner sådan en, hvad skal vi sige, en mellemstor jættestue, eller sådan en gravhøj. Der er måske sådan 5 meter op til det højeste punkt af bakken her.
Der er 8 meter i diameter derinde.
5 meter til det højeste punkt, 8 meter i diameter. Og så er den bevokset med græs, og så er der ligesom sådan nogle kampesten her, der leder hen mod en indgang. Og en port også, kan jeg se her. Og så over porten her, der står der, de, der drog ud og aldrig vendte tilbage. Nu prøver jeg lige at gå ind igennem her. Og så kommer jeg ind i rummet her. Der er meget sådan højtidlig stemning. Der er masser af stearinlys tændt hele vejen rundt i cirklen her i kanten. Og så er der en lyskegle, der kommer ned fra loftet. Og så midt i rummet her, der står der en skulptur. Sådan i menneskehøjde, som er lidt op på en søjle. Det er en kvinde, der står og kigger på sine to børn. Hvis jeg kigger ned på gulvet, så er der et pentagram, tror jeg.
Hej.
Hej. Er I kommet her specifikt for at se Mindehøjen være åben i dag?
Ja.
Hvorfor det?
Ja, vi fik at vide, at der var sådan noget. Jeg anede det ikke, og jeg er københavner. Jeg anede det ikke. Og så fortæller Annette mig, at sådan noget eksisterer. Så tænkte jeg, lad os tage ud og se det.
Jeg har været her for 15 år siden, ikke? Og der var rigtig, rigtig mange amerikanere her. I mindes jo dem, der rejste ud og ikke er vendt hjem. Ikke? Det er meget skægge. Der er ikke så mange, der ved det her.
Men, og ingen amerikanere i dag, som for 15 år siden?
Slet ikke. Men de kan jo komme måske. Det er jo også noget med vejret, ikke? Så er man smukt af det.
Du har lige stået for taget
billeder her
yeah.
med din søn
yeah.
og skulpturen her i midten. Hvorfor er du kommet her i dag?
Jeg er kommet her i dag, fordi jeg så, at de kun har åbent en gang om året. Og jeg har to kusiner og en fætter i USA, som er udvandret og er blevet amerikanske statsborgere. Og jeg tænkte, at det ville være en fin gestus at hylde dem og sende dem et billede. Og så tænkte jeg, hvad er mere perfekt end en lille baby foran en mor med to babyer?
Og jeg prøver lige at gå lidt rundt her herinde. Hele vejen rundt, der er der reliefer, som er hugget ind i granit. 9 forskellige reliefer. Men hvad forestiller de? Her er der i hvert fald nogen med spyd, der er i krig. Jamen, de er sådan soldateragtige, og dem, de kæmper imod, er nøgne. Og de har ikke nogen våben. Jo, ham her, han har bue og pil, faktisk. Så det er ligesom kampen mod de indfødte. Her der bygger de huse, fælder træer og bygger huse. Der er en stor malkeko her, vi kan se øver meget tydeligt. Og her på det næste relief, der synes jeg, vi de arbejder og går på en stige op. Jeg kan vide, om det er noget mine drift. Der prøver at blive guldfeber. Jeg ved ikke helt, hvad det kan være. I hvert fald bliver der arbejdet hårdt. Det er den fornemmelse, man får. Og så det sidste relief her. Der er nogle mennesker, der er i løb i midten af motivet. Og strækker ligesom armene frem hen imod noget. Og så står der 2 mænd næsten og omfavner hinanden til højre. Og til venstre, der sidder der en kvinde. Og måske ammer et barn. Og der står en mand bag stolen og læner sig op af ryglænet, eller læner sig op af hende. Jeg ved sammen ikke, hvad det kan betyde.
Det var Thomas Vestergaard, som havde besøgt Mindehøjen i Søndermarken i København. Og det er altså kun i dag, den 4. juli, at man kan besøge den. Nogle har hele livet ladet sig inspirere af Astrid Lindgren, Shakespeare eller en musiker eller en maler. Vi har efterhånden bedt en masse mennesker fortælle om deres kunstneriske forbilleder. En af dem, vi har talt med, er professor i formel filosofi og tidligere leder af Center for Boblestudier på Københavns Universitet, Vincent Hendricks. Også han blev bedt om at pege på 1 og kun 1 forbillede.
Det var på den måde, at jeg skulle vælge et forbillede, som ikke var i mit fag. Noget, som jeg satte stor pris på og vidste, var for mit vedkommende uopnåeligt. Og så skulle det i hvert fald ikke være for akademia, det var i hvert fald tydeligt, ikke sandt? Så skulle vi så finde noget andet. Og dermed noget, som jeg har været meget stor respekt for, men ved, at jeg vil aldrig kunne, dels fordi jeg ikke kan venstre-højre koordinere særlig godt uafhængig, når det gælder hænderne, og så bliver det unægteligt noget svært at spille piano eller noget som helst. Og derfor så tænker jeg, så skal det være en musiker. Og så tænker jeg, hvilke musikere er det, hvor jeg om det gælder, at når som helst jeg nærmest hører deres musik, så går det lige i hjertekuglen. Og eftersom jeg også er en stor filmentusiast, blandt andet med de numre, som vedkommende så også har lagt musik til, eller med de film, som vedkommende også har lagt musik til, så var det ret let at vælge Hans Zimmer.
Mm. Ja, du har nemlig været den tyske filmkomponist, er primært filmkomponist, jeg ved også, at han har lavet noget andet, Hans Zimmer. Hvorfor?
Fordi han igennem en karriere på 30 år eller noget i den stil, har lagt filmmusik til så mange forskellige artede film med så mange forskellige artede udtryk og budskaber. Altså alt fra science fiction film i den ene ende, altså Inception for eksempel, ikke sandt, til
Løvernes konge
til road movies som Rain Man eller Thelma and Louise, til Gladiator, som er jo et kæmpe epos. Og tænk at kunne spænde så langt, at man i den ene ende kan lave til en road movie, og i den anden ende kan lave til Løvernes konge via en film som for eksempel Gladiator.
Mm, ja. Vi har på forhånd bedt dig om at vælge 3 stykker fra nogle film. Først skal vi høre lidt af temaet fra True Romance, You're So Cool. Vil du ikke lige sende det afsted med nogle ord?
Jo. Altså, True Romance er jo oprindeligt et Quentin Tarantino-manuskript, som bliver instrueret af ingen ringer end Tony Scott, som er Ridley Scotts bror. Og Tony Scott er mest kendt, fordi det var faktisk ham, der lavede Top Gun i sin tid. Og så får han det her Tarantino-manuskript, som jo altid fra Tarantinos side er relativt skævt. Så det handler, det er en road movie, der handler om to mennesker, der bliver spillet af Christian Slater, den ene, og Patricia Arquette som den anden, som dybest set er en kærlighedsfilm. Altså en intens kærlighedsfilm mellem de to figurer. Og den er enormt rå, fordi der er, de skal sælge noget coke på vejen, og der er en masse forviklinger af den ene og den anden type, og Christian Slaters far, som bliver spillet af, nu hed engang desværre, Dennis Hopper, Christopher Walken er med, og jamen, et persongalleri, som er helt fantastisk, men som er en gangster road movie kærlighedsfilm. Og temaet til den er på nogle punkter enormt mærkværdigt, fordi det er sådan lidt lalleglad på sin vis, sådan lidt naivistisk glad, når jeg hører det, så minder mig om sådan et naivistisk Scherfi-maleri med en lille abe, der står og kigger ud i billedet, og en elefant, og den slags ting, og et palmetræ. Samtidig med, at filmen er så brutal hård, og samtidig et fantastisk kærlighedsepos. Og det er derfor, jeg valgte lige præcis det stykke musik.
Det var så fra True Romance. Hvorfor synes du, at lige den her slags musik, som jo sådan er ret underspillet, lidt stille i det, i hvert fald langt hen, hvorfor passer den godt til den film?
Det gør den ud fra betragtningen om, at hvis man hører efter i filmen, så er der en monolog, der ligger og ruller et langt stykke hen ad vejen, som Patricia Arquette indtaler om relationen til Christian Slater i den film der, som er et kærlighedsepos til ham, og som også går selvfølgelig også den anden vej. Og det betyder, at musikken for mit vedkommende kommer til at blive sådan akkompagnere det digt, om jeg så må sige, som den monolog i og for sig er, sådan et hyldestigt til ham og til deres kærlighedsrelation. Og derfor er det også det lystige, der samtidig er i centrum, og det glade og det kærlige, og det samtidig med, at omstændighederne omkring dem, som jeg også nævnte før, er så brutale og så indædte og ved at styggelige på mange punkter. Ja. Og derfor er kontrasten så massivt stor. Hvis nu musikken havde været meget mere i mol, havde jeg kunne forstå det, men det er svært i dur jo, ikke sandt? Og derfor så kan det synes som lidt mærkeligt, men lige præcis den det clash, der er mellem
Det er kontrasten,
som er enormt interessant, og at komponere det meget godt, samtidig med, at det er ret overraskende, fordi den starter i Detroit, og meget kan man sige om det der stykke musik der. Det er nærmest så langt fra Detroit, som overhovedet kan komme, ikke sandt? En kold vinter i Detroit, og så hører man det der som titelmusikken. Ja.
Der er så ufattelig mange dygtige komponister derude, du kunne have valgt. Men du vælger Hans Zimmer. Hvad er det, der fascinerer ved ham? Hvad er det, han gør, hvis du skulle sætte en ord på? Hvad er det med, er der noget tone? Noget måde at instrumentere på?
Der er sikkert også noget det tidstypisk i det for mit vedkommende. Man skal lige huske omkring Hans Zimmer, at han jo faktisk er fuldstændig aldeles autodidakt. Altså, han er citeret for at sige, at han havde 2 ugers piano lektioner, og så kunne han ikke holde det ud, men altid havde musik i hovedet, så derfor så skulle han så at sige gøre det uafhængigt. Og samtidig voksede han jo op der i 70'erne og 80'erne og vokset til der, hvorom det gælder, han er i dag op i 60'erne.
Ja, midt i 60'erne.
Men han voksede op, han tog til London ret tidligt derfor fra Tyskland, hvor han var født, og det er der, hvor den tidlige teknoscene begynder at komme. Depeche Mode, Human League, og han er meget fascineret af synthesizer. Og faktisk er meget af musikken, selvom det kan synes som store orkestrale, monumentale værker, meget af musikken er faktisk lavet som synthesizer-musik oprindeligt, og så har han sidenhen lagt instrumenter på og den slags. Så han er født ud af den der generation af UK techno, tidlig techno, Britpop musik, og bruger dermed synthesizerne enormt meget, samtidig med, at han siger, at hans største inspiration, selvom han er synthesizer-person, er faktisk Ennio Morricone. Mm. Og Ennio Morricone er jo også kendt som en meget, meget stor filmmusikskribent. Det er for eksempel The Good, The Bad, The Ugly, Spaghetti Western, som måske noget af hans allersmukkeste er fra The Mission. Med,
jeg vil sige, Gabriel Sobo.
Præcis, ikke? Mm. Og det er faktisk noget af hans største inspiration, som jo virkelig er nogle store, kompositoriske, komplekse værker med mange instrumenter, etc. Og så gør han det faktisk i den samtid, han er i, på baggrund af synthesizer, hvilket jo i og for sig er fascinerende nok i sig selv, men det hænger vel også sammen med, at man, jeg voksede jo også op på det tidspunkt der, så det vil sige, at hele den lyd, der kommer med det, vi hænger jo til, hænger ved mig i den her generation, så der er formentlig også noget nostalgi knyttet af
det,
udover.
Det må
jeg
der
synes,
også
det er meget være. Smukt, at man faktisk er i stand til at bruge synthesizer på den måde, således at du kan faktisk lave klassisk musik på baggrund af det, og det var jo ikke det, som det ligesom var kendt for at introducere.
Mm. Og så flytter Hans Zimmer så til Santa Monica, hvor han har en kæmpe fabrik, sådan som jeg har forstået det, hvor der arbejder en masse mennesker.
Ligesom musikfabrik?
Stor, musikfabrik. Hvor der ligesom de store kunstnere har en masse assistenter, Jeff Koons for eksempel uden for New York, har nogen til at lave sine værker, for de kender ham, de ved, hvad stilen er.
Ja, Bjarke Engels i Danmark jo også, hvis I ved, kom med begge, ikke sant?
Præcis. Ja. Men Hans Zimmer har jo også en trolle her, skulle jeg til at sige, en helt sværm af musikalske trolle, der skriver hans musik. Hvad gør det ved hans værker, tror du?
Jamen, det der vel er ved den måde at lave musik på også, det er jo, at desuagtet, at han kan have assistenter og andre til i og for sig at lave værkerne, og så er der jo det fingeraftryk, han lægger hver gang, man ved, at det er hans musik, ikke sandt? Og det betyder, at der er en helt bestemt klangbund i det, eller en helt bestemt måde at komponere på, som er hans signatur.
Ligesom en executive producer, Steven Spielberg, når han går ind i nogle...
Ja, men det er formentlig ikke sådan, at der kommer ikke, formentlig ikke noget ud, som han ikke har underskrevet.
Nej, det kan man ikke
udgangsrettighederne på, fordi det jo lige præcis er hans signatur, som skal til, og det er den, der også skal løbe igennem værket. Så jeg, for mig at se, er der jo intet problem i det. Det er jo dybest set bare en anden måde at lave produkter på, hvorom det gælder, at hans sound og hans komposition og hans integritet stadigvæk ligger i det produkt. Ja. Og han kan jo kun gøre det, for så vidt han har folk, der er dygtige nok til det, og som er indstillet på at gøre det.
Ja. Nå, Vincent, vi skal have lidt af et nummer mere fra filmen Rain Man. Vi kan lige sætte det på, og så kan du bagefter fortælle, hvad du hører i det musik. Hvad sker der i dit hoved, når du hører det her musik?
Ja, så bliver jeg nærmest grødlerbil, men det hænger også sammen med, at det er fra 1988, og der er jeg lige blevet færdig med gymnasiet, og er taget til New York, og der kommer den her film, Rain Man, som er instrueret af Barry Levinson, som jo som med Dustin Hoffman i hovedrollen sammen med Tom Cruise, som handler om Tom Cruise, der er bilsælger i Californien, og hvor det lige pludselig bliver klart for, at man faktisk har en bror, fordi at faren dør, og han har haft et udfald med faren, som han stadigvæk har. Det viser sig, at broren hedder Raymond, og det betyder, at han husker ham kun, Tom Cruise som figur, husker ham kun, da han var barn, og kunne ikke sige Raymond, men sagde derfor Rain Man. Og derfor har der været sådan en fantasifigur igennem hele hans liv, fordi Rain Man også er autist og bliver lagt på et hjem, der hedder Holbrook. Og lige pludselig går det op for, at man faktisk har haft en bror, samtidig med, at faren er død. Og hvorfor skulle han ikke have lov til at have en bror? Og så havde han også i øvrigt i filmen nogle økonomiske kvaler, og lige pludselig kan han se, at alle pengene stort set er testamenteret til en fond for den her Raymond, som viser sig at være hans bror. Mm. Så han kidnapper faktisk broren. Og de tager så en road movie igennem USA tilbage til Californien. Og i den periode der lige pludselig går det op for Tom Cruise, at han faktisk elsker sin storebror. Og den grunden til, at han var blevet taget væk fra familien, det var, at han havde prøvet at give Tom Cruise et bad, og ved den lejlighed var vandet blevet for varmt, og han var kommet nærmest til at skolde ham. Det var så ikke sket, men så synes faren, at det var for farligt at have Raymond derhjemme, ja, ja. Og dermed blev han lagt ud. I den forbindelse, der lige pludselig finder de det her bånd med hinanden, og Tom Cruise forstår, at man godt kan nå Raymond inde bagved, som lægestanden faktisk havde lidt svært ved at acceptere, at man kunne. Og derfor ender det jo igen med en forbrødrelse, som er meget kærlig, men samtidig går det også op for Tom Cruise, at han kan ikke have Raymond hele tiden, selvom han gerne ville. Og så kan han så lov til at besøge ham i stedet for. Og hele den historie der omkring en forbrødring, en kærlighedshistorie, en road movie samtidig, som egentlig er ret stillestående, med nogle ret sjove, elementære ting i, fordi Raymond jo samtidig er højt fungerende autist, og dermed for eksempel kan tælle.
Casinoet.
Hvor de tager til Vegas, og han tæller igennem five decks of cards, når de spiller på casinoet, fordi han også mangler penge, Tom Cruise. Og så hele spillet mellem Tom Cruise, som på det tidspunkt var den meget sådan potent skuespiller, og så Dustin Hoffman, som er Dustin Hoffman. Ikke?
Musikken.
Undskyld, musikken. Ja. Jeg synes, at der er i den her musik, som jo er rent, meget bekendt, rent synthesizer lavet, er noget enormt vanvittigt melodisk i det, for det første. Og så kører der sådan en understrøm af noget, der ligger i, igen, der ligger i mol. Der er også noget lidt trist over det, samtidig med, at den er sådan livsbekræftende, og den der panfløjte, der kører ind over, som er sådan meget mere livsgivende. Så kombinationen mellem den her lidt tunge mol, der ligger nedunder, fordi den er meget dyb, og så den her panfløjte, der ligger meget højt, den kombination har jeg altid været enormt fascineret af. Ja. Og så var jeg lige kommet til New York, og du ved at gå med sin Walkman i ørerne og høre det der, samtidig man kiggede på Empire State og så verden lægge sig ud foran som 18-årig, at det blev man jo høj af.
Vi spørger altid, hvordan man kan mærke forbilledet i det arbejde, som interviewpersonen udfører. Altså det her med Hans Zimmer og hans musik, hvordan påvirker det dig på nogen måde i dit forskerarbejde? Kan man mærke ham?
Ja, det kan man godt, men på en måde, som jeg omtalte indledningsvis, som jeg ikke kan nå. Og forklaringen er følgende, nemlig det her, at nu har jeg lavet logik og matematik i mange år, og så har jeg selvfølgelig også haft en anden del af det, som var sådan mere, hvad skal vi kalde det, samfundsorienteret og samfundsdebatteret. Men egentlig så stammer jeg fra teoretisk datalogi og filosofi og logik. Og i den forbindelse sidder vi jo og laver mange beviser og den slags ting. Og der er det interessante med beviser, at de kan faktisk også være elegante. Der kan også være noget kreativt i at lave beviser. Men det er altid trunkeret. Det er altid indrammet på en måde. Du skal altid nå et bestemt resultat, om du kan bevise eller du ikke kan bevise. Og så kan definitionerne være mere eller mindre elegante, og dine hjælpesætninger kan være mere eller mindre elegante, og din gang i beviser kan være mere eller mindre i gang, og dine antagelser kan være mere eller mindre diskutable. Men der er altid et enderesultat. Men inden for den kasse kan du godt være kreativ. Hvorimod musik for mit vedkommende, jeg prøvede engang at købe en synthesizer, og tænkte, nu skulle jeg lære at spille et lille stykke musik, som Peter Gabriel har lavet. Jeg skulle ikke et lille stykke musik, men den nummer, som Peter Gabriel har lavet, som er det allersmukke, synes jeg, som hedder In Your Eyes, som han skriver til Patricia Arquette i øvrigt. Rosanna Arquette. Anyway, der er der en kvinde, der hedder Rachel C., der spiller noget jazzpianist, som er jazzpianist, der spiller noget musik eller spiller et lille stykke på klaver, og så tænkte jeg, det skal jeg kunne. Så jeg gik ned i O. Jensen Musik, som fandt en gang, og så købte jeg mig en synthesizer, nu skulle jeg også det der. Og så lige pludselig fandt jeg ud af, det er svært. Det er ikke bare svært, det er rigtig svært. Og ikke mindst også fordi, og det er der, når du spejler på den måde, ikke mindst også fordi, at når jeg laver beviser af den slags ting, så kan jeg jo godt sige, okay, nu er det rigtigt. That's it. Nu passer pengene, hjælpesætninger passer. Men når det gælder musik, så bliver det sådan, hvornår ved du, at du har gjort det rigtigt? Hvornår er sounden færdig? Hvornår,
ligesom et maleri. Hvornår ligesom, er det sidste strøg?
Så? Præcis. Hvornår er det færdigt? Hvordan ved man det? Og den form for kreativitet, den ejer jeg ikke. Jeg aner simpelthen ikke. Jeg kan se, jeg vil aldrig gøre det anderledes end Hans Zimmer, men jeg vil aldrig kunne gøre det. Så sagde man, hvornår, når du har så stort et kreativt mulighedsrum, hvornår er du så færdig? Spørgsmålstegn.
Ja, det kan jeg godt forstå. Nu har vi jo valgt, du har valgt sådan nogle numre fra ældre film, og vi skal også høre et mere, som også ligger tilbage i tiden. Det undrede Jesper.
Det gjorde det nemlig, fordi det sidste nummer er fra år 2000. Det skal vi høre lige om lidt, ikke? Ellers så bevæger du dig jo der i 80'erne, ikke? Der, hvor man musikalsk bliver formet de formative år.
Ja, præcis.
Er der ikke, altså, Zimmer arbejder, vi har snakket om hans fabrik, han har fandme knald på, han laver stadigvæk masser af lyd.
Ja, ja. Men også lige den seneste Oscar foran i 2022 for Dune.
Præcis, og der er det her, som... Altså nu er jeg jo også stor Hans Zimmer-fan. Nu handler det ikke om mig, men nu gør det så alligevel. Fordi hvis jeg trykker her, ikke, så får vi lige noget musik.
Ja.
Den kender du godt.
Ja, det er for Interstellar. Og det er jo også, det er jo også poesi, det der. Og det er jo meget nyere film.
Ja, det er jo der. Og det, siger, hvorfor, det er måske ikke noget, der påvirker dig på den måde, som
det. Jo, det påvirker mindst lige så meget, og jeg bliver lige så tudevoren af det. Nu igen, som du omtalte før, Jesper, så tænker jeg jo nok også de formative år. Det vidner måske om, at jeg ved at blive lidt bedaget. Når det så i øvrigt er sagt, så skriver jeg fuldstændig rundt på abonnementet af Interstellar. Også i et af de allersmukkeste. Min kærestes favoritnummer er Hans Zimmer, så jeg er helt på linje med det. Igen, jeg holder fast i en svunden tid, åbenbart.
Så er jeg glad igen.
Nå, vi nærmer os det spørgsmål, vi altid stiller, men jeg har lige lyst til at spørge dig om en ting inden da. Nu har vi talt om Hans Zimmer. Hvordan var det ikke at tale om mig?
Jamen, det er altid befriende ikke at tale om sig selv. Selvom det selvfølgelig er et bundløst hul, ikke sandt, og de sociale platformer har gjort det til en industri. Så nok om mig. Hvad med dig? Hvad synes du om mig, som er titlen på min nye bog? Og det er derfor, altid frisættende at få lov til ikke at skulle tale om sig selv, og ikke selv skulle holde regnskabet med, hvornår man hele tiden har fået nok af sig selv.
Ja, jeg synes lige, det skulle med, fordi din nye bog er lige kommet ud. Nå, vi leger altid til sidst den her leg. Hvis nu Hans Zimmer kom ind ad døren, hvad vil du spørge ham om?
Jeg vil spørge om det her. Hvornår ved du, at det er rigtigt? Hvornår ved du, at pengene passer? Hvornår ved du, at du rammer den grundklang, som den her film skal have, samtidig med, at du går tilbage i studiet og kan lave den, som akkompagnerer musikken? Fordi det sjove med filmmusik er, det er, at man hører det, og så hører man det ikke alligevel. Det, når du er inde i biografen, så hører du musikken, og så hører du den ikke. Men du ved samtidig, at der var et eller andet subliminalt, der blev ramt af det her. Eller sagt på en anden måde, det akkompagnerer det, eller det akkompagnerer det ikke. Der er også nogle gange, hvor det ikke fungerer så godt. Altså, et rigtig godt eksempel på det er jo, at Giorgio Moroder, som jo startede Human League, han laver musikken til Scarface. Og den er vanvittigt tidstypisk, og den er for tidstypisk, og den er alt for elektronisk i betragtning af, at den skal foregå i Florida, og der er masser af kubaner. Det giver ingen mening. Så der rammer det forkert, men der er også nogle steder, hvor det rammer rigtigt. Og det, jeg vil sige med det, det er, at det, jeg vil spørge Hans Zimmer om, det er, when do you know when you got it right?
Ja, godt spørgsmål. Vi kan jo prøve at sende det til ham og se, om han svarer. Men jeg kommer bare lige til at tænke på, da du siger det der, jeg kan godt gå ind og se en film, og så kan jeg gå ud, og så er der nogen, der spørger, hvad synes du om musikken? Og så tænker jeg bare sådan, Det ved jeg egentlig ikke. Ja. Lægger du altid mærke til musikken i en film?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk i den forstand at forstå, at jeg altid... De starter jo typisk op med filmen, der er et eller andet temanummer eller titelnummer, og det bliver altid lanceret ret tidligt, om ikke altid alt først. Og det er altid en rimelig god strømpil for undertegnet om, hvorvidt er det noget, der rammer eller ikke rammer. Ikke en til en, men ofte er det sådan, at... Hvorvidt at det der temanummer, så at sige, rammer mig, vil tydeligt også tit og ofte også være en lakmusprøve på, om resten af filmen så også gør. Ikke en til en, men ofte. Og dermed lytter jeg også efter musikken. Og jeg kan sagtens i gamle dage, hvor man købte DVD'er, så når den nye DVD til Terminator-filmen kom, så var jeg nede og købe den. Og når det tilsvarende den kom til Rain Man og så videre, fordi jeg lytter til det på samme måde, som jeg vil lytte til et pop-hit.
Vincent, vi skal sende dig afsted med et sidste nummer, du har valgt. Det er fra Gladiator. Hvad skal der siges om det?
Der skal siges det her, at det er jo en enormt trist og sørgelig film. Og samtidig er det jo sådan, at den handler jo dybest set om hovedpersonens død. Meget langstrakte død, skulle jeg helt sige, hvor hans familie først bliver slået ihjel, og der er død og ødelæggelse over det hele. Og undervejs er der så meget få lysglimt, så faktisk er det jo en derut-historie, der ender med, at han bliver slået ihjel. Og samtidig så er det jo sådan, at titelnummeret hedder Now We Are Free, og det er jo fordi, det hele tiden går på den der frihed, han så vil få på det tidspunkt, hvor han bliver slået ihjel. Og at han kan forenes med sin familie, som tidligere er blevet slået ihjel. Og derfor er det et meget, meget smukt nummer i den forstand, at det for sit vedkommende på den ene side annoncerer hans endeligt, og samtidig annoncerer et håb. Oh.
Det var professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks. Han fortalte om sit store kunstneriske forbillede, den tyskfødte filmkomponist Hans Zimmer. Til sidst her var det temamusikken fra filmen Gladiator.
Helt op i vores tid har man fundet barnelig gemt væk i grave, i skuffer, i skunke eller kufferter. Det vidner om en tid, hvor kvinder har skjult deres graviditet, født alene, kvalt barnet og gemt liget. Året er 1881. Øens kirkegraver er i gang.
Så finder han et barnelig, som ser ud til at være et nyfødt spædbarn.
Forbrydelsens anatomi. Ny sæson.
Hvem har gjort det? Har født i dødsmål og dræbt sit barn?
Barnelivet på Farø. Lige nu i DR Lyd.
Det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt er jeg tilbage med endnu flere spændende og lugfriske kulturnyheder.